milli seferimiz müxbir saatiyle devam edecek.
Hələ, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hippokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycanda istintaq orqanları ilə hər hansı şəkildə əlaqəsi olan şəxslərə gərəkli məqamda adekvat tibb yardımının göstərilməməsi artıq adi hala çevrilib. Bunu insan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Azərbaycanda polis, prokurorluq orqanlarında istintaq altında olan şəxslərə olduqca aşağı səviyyəli tibb yardımının göstərilməsi ilə bağlı yüzlərlə faktlar var. Azərbaycanda bir qayda olaraq tibb ekspertləri vətəndaşın istintaq orqanlarında aldığı xəsarətlərə göz yumaraq onları rəsmiləşdirmir. Bunun daha çox siyasi məqamlarla bağlı olduğunu bildirən Navella Cəfəroğlu həkimlərin Hippokrat andını pozmalarına haqq qazandırmağın mümkün olmadığını söyləyir.
Hippokrat and içənlər də yalnız rüşvət götürürlər. İndi bu saat bazitalarda vəziyyəti görürsünüz. Deyirdilər əli insanı rüşvət götürür. İndiki vəziyyət ondan da betər olubdur. Rüşvət də götürürlər, cəmaatı saxlayırlar, atıraq eləmirlər pul almayanda. Yalnız hamısı Hippokrata and içiblər ki, ölümdən qutaracaqlar cəmaatı. Onu eləməyən adam ekspertizanı eləyəcək, eləməyəcək, onu da eləməyəcək.
Navella Cəfəroğlu dediklərinə misal kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, iqtisadi cinayətlərdə suçlu bilinərək, 3 ilə yaxındır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşhirxanasında saxlanan Fərhad Əliyevə ağır xəstə olmasına baxmayaraq ehtiyacı olan səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən başlayaraq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil ilə bağlı olaya qədər bir neçə faktı sadalayır.
Cəmiyyətə Fərhad Əliyevi sağlam kimi təqdim eləməkdən gedirsə və problem bundan ibarətdirsə, bizim üçün bu problem deyil. Gəlin biz ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmayaq. Siz ona sağlam deyin, biz ona xəstə deməyək. Amma bir şərtinə, siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi ona adekvat müalicə təşkil eləyin, onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bu sözləri isə eks-nazirin vəkillərindən olan Elton Quliyev deyir. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin ürəyindəki problemlər nazirliyi dönəmindən başlayıb və o, İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən İngiltərə və Almanyada müayinə, müalicə kursu keçib. Elton Quliyevin sözlərinə görə bundan dövlət başçısından başlayaraq hakimiyyətdə təmsil olunanların hamısının xəbəri olub. İndi isə Fərhad Əliyevi nə özləri müalicə eləyirlər, nə də ailəsinin müalicəni təşkil etməsinə imkan vermirlər. Vəkil Elton Quliyev.
Dekabrın 22-sində Fərhad Əliyevi sərt şəkildə səhhəti kəskinləşəndə onu təcridxananın əməkdaşları nə penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsinə, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün hospitalına, yox, mülki hospitala aparıblar, məcbur olublar. Ona görə ki, vəziyyəti çox pis olub. Mart ayının 31-də Respublikanın baş kardiyologu gəlib onu təcridxanada müayinə eləyib, rəsmi şəkildə onun tibb kitabçasına yazıb ki, bu adam ürəyin işimi xəstəliyindən stenokardiyadan əziyyət çəkir, bu diaqnoz qoyulub. Bu diaqnozla Azərbaycanın ən ucqar kəndində aşkar olunan xəstə dərhal Xərəkdə yaxınlıqda yerləşən klinikanın reanimasiyasına yerləşdirilir. Nəhayət aprel ayında ekspertizə keçirdirlər bu diaqnozdan 10 gün sonra. Ekspertizədə bütün hər şeyi yazırlar, amma axırda qeyd edirlər ki, yox elə bunlar dediyidi, bu distaniyadır, əsəb gərginliyidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda biri. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vəkil bildirir ki, indiyə qədər müdafiə tərəfin tələbi ilə Fərhad Əliyevin üzərində keçirilən tibb ekspertizalarının rəylərinin heç birini məhkəmə yolu ilə də ala bilməyiblər. Bəlli olan odur ki, Fərhad Əliyev kardioloji müayinə tələb etdiyi halda ona diaqnoz qoymaq üçün istintaqın təcrixanaya göndərdiyi 12 həkimin heç biri kardioloq olmayıb.
Axı, bunun qoyulan diaqnozu var ki, o diaqnoz dəyişilən deyil. Ürəyin hipertrofiyası var. Dəfələrlə tələb eləyəndən sonra artıq Fərhad Əliyevin səhhətinə göstərilən bax bu cür laqeyd münasibət beynəlxalq qurumların Avropa Şurasının müzakirə predmetinə çevriləndən sonra onu götürdülər bir bazar günü. Heç kimə xəbər vermədən apardılar penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə. Penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində bir iynə vuran olmadı ona. Halbuki çox kritik vəziyyətdə ona çatdırılmışdı. İki ay saxladılar orada, heç ona xəstəlik tarixi açılmadı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyevin fikrincə, həkimlər açıq aydın Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədə ola-ola onun səhhəti ilə bağlı saxta rəy verirlər. Buna görə də həm ex-nazirin, həm də onun müdafiəçilərinin Azərbaycan həkimlərinə inamı sarsılıb.
Biz deyirik ki, siz bunu müayinə edirsinizsə, o müayinəyə öz bildiyiniz rəyi verin, o rəyin kökünə qoyulan müayinələrin, nəticələrinin fotokopiyalarını verin bizə, biz gedək öz həkimimizdən həmin rəy alaq. Niyə vermirsiniz? Yalnız ona görə vermirsiniz, siz bilirsiniz ki, onun rəyində problemlər mövcuddur, onu müalicə eləmək lazımdır, onu bu şəraitdə, saxlandığı şəraitdə müalicə eləmək mümkün deyil, penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində də onu müalicə eləmək üçün şərait yoxdur, hər bir şey qoyaq bir tərəfə, istintaqı qoyaq bir tərəfə, istintaqın o 3 ilə yaxın müddətdə Fərhad Əliyevin başına gətirdiyi müsibətləri qoyaq bir tərəfə, Fərhad Əliyevin 3 il müddətində qaranlıq, təbii işıq düşməyən, havasız, 4 divarı sement, sahəsi 7 kvadrat metr olan bir sahədə təzədən süni əşyalar qoymaqla heç hərəkət eləməyə də imkan verməyən bir şəraitdə saxlanması, ventilyasiyası olmayan, daim gözünə yanan işığın düşdüyü şəraitdə saxlanması, normal insanın psixikası buna davam gətirə bilməz.
Vəkil Fərhad Əliyevin işi üzrə baş verən çoxsaylı qanun pozuntularının onun həbsinin siyasi sifarişli olmasına heç bir şübhə yeri saxlamadığını deyir. Ötən həftə iş üzrə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Fərhad Əliyevin halı qəflətən pisləşəndə hakimlərin atdığı addım müdafiə tərəfinin əminliyini bir qədər də qətiləşdirib.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Azərbaycan polisinin zərbələri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin səhhətinə də ciddi ziyan vuraraq ona ikinci qrup əlil statusu qazandırıb. Ancaq Azərbaycan həkimləri polisin kütləvi aksiyalar zamanı Eminə ağır xəsarətlər yetirməsini düz 2 il sonra o xaricdə müalicə alıb qaydanda etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar. Emin deyir ki, polislər və daxili qoşun əsgərləri birinci dəfə onu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətin seçkinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi kütləvi aksiya zamanı ölümcül döyüb. O zaman Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri olan Emin aksiyaya reportaj hazırlamağa göndərilibmiş.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasında. O zaman mənə yazmışdılar yalnız döş qəfəsinin yumşaq toxumaların əzilməsi, bir də burun sümüyünün sınması. Nəkərlə beyin travması yazmışlar. Yazmışlar elə belə yüngül varı cızılmalar, bir də yumşaq toxumaların əzilməsi var. Məhkəmə tibbi ekspertizası ümumiyyətlə o vaxtı gəlmədi. Mənim xəbərim olmadan rəy çıxardıblar. Mən tələb eləmişdim o vaxtı. Ki, deyiblər ki, bəs sən huşsuz olanda o gəlib sənə baxıbdır. İndi fikirləşdim ki, yəqin bu adam huşsuz olanda mənə baxıbdırsa, görüb ki, mənim nə vəziyyətdəyim. Bədə bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başın.
Üçüncü ildə Emini xəstəxanaya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aparıb. Güclü qanaxması olmasına baxmayaraq, Emini Bakının bir neçə xəstəxanasında qəbul etməyiblər. Sonda Mehman Əliyevin ciddi təkidlərindən sonra onu Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul etməyə razılıq veriblər.
Ümumiyyətlə görünürdü ki, xəstəxanalara tapşırıq verilib, maksimal dərəcədə qəbul eləməsinlər xəstələri. Əgər ağırdırsa yardım göstərmək və qısa müddətdə xəstəxanadan çıxartmaq. Və orada demək olar ki, çox çətinliklə biz onları yerləşdirdik. Ona münasibət çox soyuq idi. Sanki düşmən cəbhəsindən haradasa bir əsir düşüb və sanki belə bir adamı gətirib oraya yerləşdiriblər. Təxminən 3 gün keçdi, vəziyyət elə ağır idi. Mənə dedilər ki, yox, artıq bizim xəstə deyil. Bunu buradan biz çıxartırıq, normal deyil, evdə yatmalıdır və s. Mən o xəstəxanadan çıxartdım, elə yolda gedəndə üçünü itirdi, mən təzədən qaytarıb geri. Ondan sonra da ona belə də ciddi müalicə yox idi. Bu tapşırıq yuxarı dairələrdən, siyasi dairələrdən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında dalğa qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İki, üç aydan sonra məlum oldu ki, 16 oktyabr hadisələri üzrə məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində çıxış edirdi. Orada da elə bir dəfə prokurorluqda maraqlandım, gördüm ki, orada elə epikrizdə nə yazıblarsa elə onu da yazıblar ora. Yəni, yazmıyorlar ki, ağır xəsarət almışam. Yalnız bir il yarımdan sonra mən hətta belə deyək də 50 o zaman aldım. Çünki Azərbaycanda mənim müalicə eləməkdə istəmirlər, həkimlər qorxurlar yaxın durma.
Səncə Azərbaycanda həkimlərin belə çəkingənliyinin səbəbi nədir? Niyə onlar tutalım vətəndaşdan aldığı xəsarətlə bağlı düzgün informasiya verməkdən çəkinirlər?
Çünki həkimlər bilirlər ki, ədalətli məhkəmə yoxdur. Özləri də belə deyək də gözləri kölgəlidir. Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır, o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə. Həmişə də həmin o balaca rüşvət adı ilə həmin həkimi işdən də çıxartmaq olur. Həkim bunu da çox gözəl bilir. Ona görə hökumət qarşısında gözü kölgəlidir, dediyi sifarişi də məcburən yerinə yetirir. Lakin belə həkimlər də olur. Deyirlər ki, səndə məsəl üçün ağır xəsarət var. Deyirlər, sən bunu mütləq müalicə eləməsən. Müalicə üsullarını da deyirlər. Lakin deyirlər, bizdən incimə, biz məcburuq. Yazaq ki, sən sağlamsan.
Emin Hüseyli sonuncu dəfə polislərin onu iyunun 14-də qapalı məkanda bir qrup gənclə Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı toplantı keçirən zaman döydüyünü bildirir. Polis toplantı iştirakçılarını zorla polis bölməsinə aparıb. Emin bölmə rəisinin otağında mülki yemli şəxsin yüksək rütbəli polis zabitinin yanında onun üzərinə odlu silah çəkdiyini və boynunun ardından vurduğunu deyir. Emin elə bölmədə huşunu itirsə də polislər təcili tibbi yardım çağırmayıblar. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bölməyə gələndən sonra durumu öyrənib ola yerinə həkim gətiriblər.
Məni hadisə yerindən götürən təcili tibbi yardım həkimi və felçeri onlar yerindəcə mənə baxış keçirəndə mən qapalı kəllə beyin travması və desəm boyun və kəllə yumşaq toxumalarının əzilməsini axta yazdılar. Xəstəlik tarixçəsində də onu yazdırımlar hətta. Sonradan xəstəxananın həkimi, nevrotravmatologiya şöbəsinin müdürü tamamilə əksinə diaqnoz yazılıb ki, nevrotik reaksiya. Yəni mən əsəbləşmişəm, stresə düşmüşəm və təzyiqim qalxıb 190-140-a götürüb tamamilə başqa şey yazıb. Yəni birinci həkimin nə marağı var idi bunu belə yazsın. Üçüncü həkim mənim həkimim, o tamamilə başqa diaqnoz yazıb. O mənə gəlib deyib ki, emin, dəkə o yox, digər həkimlər durdu demişlər ki, səndə nevrotik reaksiyadır, nevrologiya şöbəsinin xəstəsi ümumiyyətlə sayılmırsan. Xəstəlik tarixçəmi də mənə vermirlər, çünki orada o yazılıbdı. Onlar hamısı əlbirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Agil Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
2008-ci ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Zeytun bağları deyilən ərazidə ağacların kütləvi qırılması faktı ilə bağlı reportaj hazırlayanda onu döyüblər. Yaxınlıqda olan 3 məktəbli döyülmə faktını mobil telefonun yaddaşına köçürüb. O zaman barmağı sındırılan, çoxsaylı xəsarətlər alan Aqil bunu sübut eləyə bilmir. Çünki tibb eksperti bu xəsarətlərin daha öncədən alınmış xəsarətlərin izləri kimi rəsmiləşdirib. Mətbuata açıqlamalarında onu döyən şəxslərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduğunu bildirəndən sonra Aqili martın 13-də işdən çıxarkən ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Faktla bağlı qaldırılan cinayət işində saxta ifadə verməsi üçün isə jurnalist ona işgəncə verildiyini deyir. Aqilin sözlərinə görə ona təzyiq göstərmək üçün telekanallarda aparılan uydurma təbliğat ona aldığı fiziki travmalardan daha çox təsir eləyib. Bununla belə o Azərbaycanda psixoloji travmalar aldığını da sübut edə biləcəyinə inanmır.
Azərbaycanda həkimə müraciət edəndə həkim də bunlarla bərabər saxta ekspertiza rəyi çıxardır. 22-sində döyüldüm, barmağım sındı, bədənimə müxtəlif xəsarətlər yetirildi. Ekspertiza rəy verdi ki, bir neçə həftədən sonra, güya ki, mən ayın 22-sində yox, 5 gün əvvəl döyüblər, bu bir saxtakarlıq. Mənim bıçaqladılar 13 mart tarixində və ekspertiza rəy verir ki, gədəyə boynundan yapışıb və bıçaq, belə bir şey olmayıb. 3 aprel, 4 aprel tarixində işgəncələr verilib mənə, xüsusi bir salafan idi, üzə sifətə dəyinib yapışırdı, bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələm o izləri qalır, sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Ekspertizanın nəticəsi güya ki, heç bir şey aşkar olunmayıb, işgəncələr verilməyib. Fakt olaraq mənə bədəmdə xəsarət qalıbsa, iz qalıbsa, bunu sübutə yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə bu dəlidir. Bunları gözləyirəm ondan.
Söhbət etdiyimiz ekspertlər bu məsələnin mütləq qaydada siyasətlə bağlı olduğunu vurğulayırdılar. Onların sözlərinə görə bir sıra şəxslərə düşünülmüş şəkildə tibb yardımının göstərilməməsi, bu yolla da onların psixoloji təzyiq altında saxlanması hakimiyyətdən gələn sifarişdir. Situasiyanı bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün həkimlər arasında müstəqil qaydada sorğu aparmaq qərarına gəldik. Bakının bir neçə dövlət və özəl xəstəxanalarında oldu. Həkimlərin Hippokrat andına nədən xilaf çıxmalarını onlarla bərabər müzakirə çıxarmaq istəyirdik. Ancaq həkimlər buna razı olmadılar. Hippokrat andını müzakirə edə bilməyəcəyimizə əmin olduqdan sonra mövzunu dəyişdik. Həkimlərin reportajımızın qəhrəmanlarına qoyduğu diaqnozların insan orqanizmi üçün hansı fəsadlar törədə biləcəyini öyrənmək qərarına gəldik. Ancaq yenə də heç bir həkim nə işemiya nə də kəllə beyin travması haqqında açıqlama vermək istəmədi. Baş həkimə müraciət etdik. Yalnız onun müdaxiləsindən sonra bir həkim danışmağa razı oldu. Ürəyin işemik xəstəliyi diaqnozu qoyulan xəstə hansı həyat tərzi keçirməli, necə yaşamalı və bu onun orqanizmi üçün hansı fəsadlar törədə bilər?
İşemi, yəni müəyyən bir ürək əzəsi, müəyyən sahəsinin qan çatışmamalıdır deməkdir. Bu da əmələ gələn əsas səbəblərdən də biri əsəb gərginliyi, insanın rejimə düzgün riayət etməməsi, ən çox bu vaxtlarda ürəkdə işemiya baş verə bilər. Qan dövranı elə ona görə işləmir ki, insan hərəkətsiz qalır. Ona görə mütləq daim idmanla məşğul. Adamın lap 70-80 yaşı varsa da, o mütləq idmanla məşğul olur. Onlarda həm infarkt inkişaf edə bilər, işemiya nəticəsində, əzələlərin atrofiyası inkişaf edə bilər, bütün xəstəliklər əmələ gələ bilər. Onura sütunun zədəsini alıbsa, yırtıq orada əmələ gələ bilər. Baş beyin, kəllə beyin travmalarında ola bilər görmə zəifləsin və eşitmə 50% düşsün aşağı.
Həkimlər Hippokrat andını pozmalarının səbəbini açıqlamağa cəsarət tapmasalar da, keçirdiyimiz sorğuda Bakı sakinləri bu səbəblərdən yaxşı xəbərdar olduqlarını söylədilər. Bakı xəstəxanalarında oldum və həkimlərdən soruşurdum ki, Hippokrat andını pozursuz mu? Hətta o yox cavabını da mənə vermədilər. Sizcə niyə həkimlər danışmırlar?
Çünki həkimlər başdan ayağa çamurun içərisindədir. Təbii ki, bunu hamıya aid etmək olmaz. Birinci səbəb odur ki, onların kifayət qədər əmək haqqı almırlar. Onlar məcburdurlar ki, xəstələrdən rüşvət alsınlar. Və ona görə də elə Hippokrat andını pozurlar. Bəlkə də indiki zamanda o Hippokrat andı onların yadından da çıxıbdı. Mən atam xəstələnmişdi, biz onu xəstəxanaya aparmışdıq. Orada lazımlı bir dərman var, dərman preparatı, o çox bahalı dərmandır. Həkimlər ilkin dəqiqələrdə bildirmişdilər ki, bu dərmandan bizdə yoxdur. Amma sonra biz o həmin dərmanı şəhərdən tapıb gətirəndə həmin dərmanın qiyməti 700 dollar idi. Həkimlər bildirdi ki, bu dərmanı geriyə qaytaran bizdə var. Yəni onlar ilkin vaxt elə hesab edirdilər ki, birdən bu iynəni vurarlar, sonra biz onların o həmin o 700 dollar pulunu vermərik. Yəni bunun özü böyük bir faciədir mən hesab edirəm ki.
Həkimə
gedəndə ən birinci nəyə fikirləşirsiniz? Nə hazırlıq görürsünüz ki, həkimə gedirik?
Pul qoyuruldu bizə. Pul haqqında.
Hamısında onları günahlandırmaq olmaz ki, həkim pulu heç tələb də eləmir. Biz öz hörmətimizi bildiririk də.
Niyə fikirləşirsiniz ki, həkimə hörmət eləmək lazımdır?
O adamın özündən asılıdır da. Həkim məcbur eləmir ki, sən mənə hörmət elə. O öz bilgin bizə deyir, ondan xəstəliyi biz ona deyirik, məsələn, haramız ağrıyır.
Ama bu onun prinsipcə vəzifə borcudur da.
Vəzifə borcudur, ancaq insanların özündən asılıdır. Verə də bilər, verməyə də bilər.
Həkimlərin gibi böyüyü var, onlar pazırları andayın.
Bakıda bir neçə xəstəxana gəzdim. Heç bir həkim könüllü şəkildə mənim bu sualıma cavab vermir. Mən onlardan...
Çünki onlar qorxunla sizə cavab versinlər.
Nədən qorxurlar onlar?
Qorxurlar ki, atanlar mütinin bayra işdən çıxardarlar eləyirlər. Az olub belə.
Siz məsələn ki, eşitmisiniz mi tibb ekspertlərinin yalancı rəy verməyinə? Kimsə tam polisdə döyürlər.
Yalancı rəy də verirlər.
Onları nə məcbur eləyir buna?
Kimin pulu var onun dərinində.
Ekspertin cibinə pul qoyurlar. Yanlış bir rəy çıxadır ki, bu belənçinə deyil. Döyülməyib, yıxılıb.
Bu yerdə söhbətimizə Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi Aytən qoşulur.
Siz həkimliyə başlamazdan öncə Hippokrat andı içəcəksiniz. Ola bilərmi ki, siz nə zamansa bu andı pozasınız?
Hippokrat andı? Yox, pozmarıq. Yoluna qoyarıq inşallah.
Pulsuz sizi işə götürəcəklər?
Pulsuz yəqin ki, yox.
Deməli, rüşvət verin, faktiki işə girəcəksiniz.
Rüşvət deyəndə nə bilim, valla, qayda qanun.
Bu verdiyiniz pulu istənilən halda siz xəstələrdən çıxartmasınız. Bax, dövlət bunun qarşısını almaq üçün neynəməlidir?
Maaş, yəqin ki, mütləq, tibbə mütləq lazımdır. Maaş.
Aytən deyir ki, tibb universitetində oxuyan tələbələrin çoxu bu sistemdə işləmək arzusunda deyil. Onun sözlərinə görə daha sivil şərtlər altında çalışmaq üçün tələbələr elə indidən xarici dövlətlərə getməyin yollarını arayırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadını qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov da istintaq altında olan, hər hansı səbəbdən polis bölməsinə aparılan və orada xəsarət alan şəxslərə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətindən narazıdır. Elçin Behbudovun sözlərinə görə həkimlər rəy verəndə zərər çəkmişin xəsarətlərini yox, yuxarıların onlara verdiyi sifarişi nəzərə alır.
İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilərək gizlədilir, örtbasdır edilir və yaxud məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən gizlədilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə keçirilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc dursun əməkdaşı işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Elçin Behbudov deyir ki, son illər işgəncə faktlarının çoxalmasını komitəyə edilən müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi statistikası da sübut eləyir. Ancaq Elçin Behbudov bu rəqəmlərin reallıqda dəfələrlə çox olduğunu deyir. İşgəncə faktlarının hamısının qeydiyyata alınmamasını isə o, ekspertiza həkimlərinin sifarişlə işləyərək belə faktları gizlətməyə meyilli olmasını da görür. Bu siyahlarda işgəncə faktlarını ictimailəşdirməkdən çəkilənlərin daha da olmur. Çünki onlar belə bir addım atsalar, istintaq orqanlarının onları daha ciddi cəzalandıracağından ehtiyat eləyir. Səhiyyə Nazirliyi isə bütün faktları təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə Nazirliyə belə şikayətlər daxil olmayıb. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda Hippokrat andını pozanlar daha çox tibb ekspertləridir. Əgər səhiyyənin başqa sahələrində həkimlər savadsızlıqları üzündən xəstələrə ziyan vurursa, tibb ekspertləri bunu düşünülmüş şəkildə edir. Onlar bir çox hallarda istintaq orqanlarında fiziki və mənəvi işgəncələrlə üzləşən vətəndaşlara münasibətdə peşə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə istintaq orqanlarından gələn sifarişlərin icraçısına çevrilirlər. Axır illərdə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı artmaqdadır. Bu faktları rəsmilər də etiraf edir. İnsan hakları müdafiəçiləri ədalət sorağı ilə Avropa Məhkəməsinə üz tutanlar sırasında saxta ekspert rəylərinə görə öz ölkələrində qanunlu haqları tapdanan şəxslərin də çox olduğunu deyir. Bəs görəsən sınıq sümüklərə, qapı ağzında qoyularaq göyərdilən